Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Din actualitatea zilei și în cuprinsul emisiunii noastre, Europa Liberă în direct, iată pentru început câteva titluri. Marea Britanie a anunțat restricțiile ce vor fi impuse forței de muncă din România și Bulgaria, apreciate de premierul Călin Popescu-Tăriceanu astfel.
Pentru Marea Britanie cred că această decizie este nefericită, este o investiție proastă pe termen mediu și pe termen lung, deoarece cultivă teama și reținerile legate de Uniunea Europeană și încurajează neîncrederea în valorile europene.
Avatarurile adoptării legei Agenției Naționale de Integritate. Reporter fără frontieră apreciază respectul libertății presei în 168 de țări și evoluțiile politice din Ungaria. Pentru început, ca de obicei, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Guvernul de la Londra a impus restricții pe piața muncii pentru cetățenii români și bulgari care vor să lucreze în Marea Britanie după intrarea României în Uniunea Europeană. Mai multe detalii peste câteva minute. Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității a decis că parlamentarii Șerban Mihailescu de la Partidul Social Democrat și Mircea Coșa de la Partidul Național Liberal au fost ofițeri sub acoperirea fostei securități, însă, neavând acces la mai multe informații, nu se poate spune dacă au făcut sau nu poliție politică. Decizia în cazul celor doi este o premieră, pentru că nu se încadrează în categoriile pe care le prevede legea de funcționare a CNSAS. Coaliția aflată la guvernare în Ungaria a anunțat că va continua să-l sprijine pe premierul socialist Ferenc Gyurcsány, în ciuda protestelor violente care au marcat aniversarea 50 de ani de la revolta anticomunistă care a avut loc în Ungaria în 1956. În timpul nopții trecute, la Budapesta au avut loc ciocniri între protestatari și forțele de ordine. Cel puțin 130 de persoane au fost rănite, între care și peste 15 polițiști. Demonstrații au cerut demisia lui Ferenc Gyurcsány, care a recunoscut luna trecută în fața conducerii socialiștilor că a mințit electoratul în legătură cu economia Ungariei. Astăzi, la Budapesta, a fost liniște. La sfârșitul acestei săptămâni se va comemora revolta anticomunistă de acum 50 de ani a studenților din Timișoara. Revolta a început la 30 octombrie 1956 cu o adunare studențească în amfiteatrul Alaci din Politehnică, la câteva zile după și sub influența revoluției antisovietice de la Budapesta. Studenții timișoreni au întocmit în 1956 un memoriu în 15 puncte în care cereau Partidului Muncitoresc Român lichidarea cultului personalității, scoaterea armatei sovietice din România, libertatea presei și a cuvântului. În prima zi a revoltei, securitatea, miliția și armata au înconjurat campusul studențesc și clădirea unde aveau loc dezbaterile studenților, iar în seara de 30 octombrie 1956 au avut loc primele arestări. Numărul total al celor arestați în acele zile a depășit cifra de 2000. Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că protejarea drepturilor rușilor care trăiesc peste hotare este o datorie morală și o prioritate națională pentru Rusia. Putin a cerut Estoniei și Letoniei să respecte standardele europene cu privire la drepturile vorbitorilor de limbă rusă din aceste țări. El a cerut și altor foste republici sovietice să nu acorde prevalență limbilor lor naționale în detrimentul limbii ruse. Liderul de la Kremlin a făcut aceste remarci în deschiderea unei conferințe a diasporei rusești care se desfășoară la Sankt Petersburg. Premierul Ucrainei, Victor Yanukovych, a anunțat că e posibil ca prețul pe care țara s-ar va plăti în 2007 pentru gazul importat din Rusia să fie de 130 de dolari mii de metri cubi. Prețul convenit este mai mare decât cel actual de 95 de dolari, dar mai mic decât a cerut inițial Gazprom acum 10 luni de 230 de dolari mii de metri cubi.
Mulțumesc, Lucian, pentru mai multe știri. Vă invit să accesați pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Eveniment al zilei, căruia îi vom acorda spațiul cuvenit, îl constituie anunțul, făcut în două declarații, una publică verbală, cea de-a doua scrisă, prezentată în Parlament, de Ministerul de Interne, Home Office al Marii Britanii, pe tema, citez, accesului controlat la piața de muncă britanică pentru noile state ce aderă la Uniunea Europeană, evident. Sunt prevederi importante în măsura în care se vorbește de o, citez, cotă strictă pentru migranții români și bulgari cu calificări reduse, care vor primi, pentru o perioadă de tranziție, se spune, drept de lucru limitat la 6 luni și nu vor căpăta beneficii sociale și acces la locuințele de stat. Am stat de vorbă mai pe larg despre cele două documente britanice cu Traian Ungureanu la Londra, cerându-i pentru început să aprecieze cât de restrictive sunt restricțiile.
Există două rânduri de măsuri de acum clare. Pe de o parte, restricții. Pe de o parte, o cotă. Cota, care e probabil cel mai interesant amănunt, îi privește pe muncitorii de calificare joasă, muncitorii agricoli, care vor fi admiși în continuare în Marea Britanie, mai ales la culesul recoltei și în industria de procesare alimentară, în limitele unei scheme și al unui număr de posturi aflate deja în vigoare, e vorba de aproximativ de 20.000 de locuri. Această schemă rămâne în picioare, ea se aplică de acum înainte numai românilor și bulgarilor, cu alte cuvinte, românii și bulgarii capătă un fel de exclusivitate în agricultură și deocamdată, spune documentul emis de Ministerul de Interne britanic, rămânem la 20.000 de locuri. Deocamdată schema nu se suplimentează.
Traian, să spunem clar că mai mult schema împarte aceste locuri și că vor fi 3.500 de muncitori români și bulgari admiși pentru industria alimentară și restul... 16.250 pentru sectorul agricol.
Aici lucrurile sunt deja aranjate și garantate, pot spune, pentru că aceste măsuri privesc în special sudul agricol al Angliei. Sigur că fermierii trebuie să demonstreze că sunt siliți să angajeze români și bulgari pentru că nu găsesc muncitori locali, dar asta nu va fi deloc greu, pentru că englezii nu mai practică muncile agricole deja de aproape 20-25 de ani.
S-ar putea vorbi despre o specializare a muncii, nu? Polonezii sunt instalatori, românii sunt agricultori și...
Da, asta e foarte interesant, pentru că, practic, un segment de români sunt împinși în această zonă, în acest buzunar economic, de fapt, agrar, iar accesul lor în alte zone e limitat sau exclus. Cu alte cuvinte, instalatorii, tâmplarii și alte calificări răspândite și necesare în Anglia nu vor putea fi acoperite de români. Există varianta în care românii au voie să intre în Marea Britanie și să înființeze o firmă, să se declare angajatori, de fapt. O pot face, legea le permite acest lucru, însă Ministerul de Interne anunță că aceste firme, în măsura în care le vor exista, vor fi controlate la sânge și Ministrul de Interne britanic a anunțat chiar că va iniția un proiect de lege care va înăspri pedepsele atât pentru cei care pozează în antreprenori și de fapt vin să muncească la negru, cât și pentru angajatorii care folosesc mână de lucru ilegală din România sau Bulgaria.
În subsidiar văd că în documentul scris, în declarația scrisă a Ministerului de Interne, se fac și niște propuneri, se iau și niște măsuri de ordin social pentru educația copiilor imigranților.
S-a vorbit mult de presiunea pe care cei 600.000 de est-europeni sosiți în primul val și probabil următorii o exercită asupra sistemului de asigurări și servicii sociale. E o temă disputată, nu e deloc clar că e așa, pentru că toți statisticile Ministerului de Interne spun că numai în jur de 1% din cei sosiți deja din estul Europei fac apel sau trăiesc pe servicii, pe ajutoare sociale. Totuși, e logic că mulți dintre cei ce vin din estul Europei vin cu copii, copiii au nevoie de școală și de aici o serie de presiuni asupra școlilor. Din cauza asta, Ministrul de Interne a anunțat crearea unui fond de aproximativ 1 milion de euro, care va veni în ajutorul școlilor silite să mărească numărul de clase sau să accepte mai mulți elevi într-o clasă.
Punctul 3 al declarației scrise spune că Marea Britanie va menține controlele în cazurile României și Bulgariei pentru accesul la slujbe pe o perioadă de tranziție.
Da, legea europeană limitează această perioadă la 7 ani. Speculațiile vorbesc aici de o perioadă de 2 ani, dar există și alte comentarii care spun că s-ar putea trece de perioada de 2 ani.
Înțeleg din citind primul document, cel afișat pe site-ul Ministerului de Interne, că noile aranjamente urmează să fie revizuite în decurs de un an.
Da, eu știre care a fost întâmpinată cu îngrijorare, pentru că orice comisie nouă, orice comisie guvernamentală nouă anunță de obicei un nou strat de birocrație. Asta presupune probabil, în interpretarea multor experți, apariția unui sistem mai strict de punctaj pentru cei care încearcă să intre în Anglia și au calificare înaltă. Doctori, medici, specialiști în informatică și tehnologie informatică.
Și o ultimă întrebare în această discuție. Nu ți se pare că este vorba de o abordare voluntaristă, cumva în contradicție cu reglementările Uniunii Europene, care presupun totuși libera mișcare a oamenilor?
Sunt două contradicții la mijloc. Odată, exact ceea ce spui, contradicția între libertatea de mișcare principială și legală presupusă și statuată de legislația europeană și, sigur, românii vor putea intra în Marea Britanie fără viză, ca turiști, începând de la miezul nopții din 31 decembrie. Nimeni nu-i va putea împiedica să intre, nimeni nu-i va putea împiedica să intre ca turiști și să ajungă pe Piața Neagră. Asta e o temere majoră. A doua contradicție e contradicția între statutul Marii Britanii, care s-a prezentat și a acționat în mare măsură ca drept campion al extinderii, al lărgirii Uniunii Europene spre Est, și acum e practic un factor de blocare, de restrângere a drepturilor est-europenilor, românilor și bulgarilor în special.
Îți mulțumesc, Traian Ungureanu. Să notăm în acest context și primele reacții parvenite de la Bruxelles, unde Katharina von Schnurbeim, purtătoare de cuvânt pe teme de afaceri sociale și utilizarea forței de muncă, declara, o citez, regretăm că state membre care au avut o politică deschisă față de cei 10 nu se vor deschide și pentru România și Bulgaria. Implicațiile economice ale deschiderii au fost foarte pozitive în primii 2 ani după lărgire și credem că acest aspect clar pozitiv ar fi trebuit luat în considerare. La București, premierul Călin Popescu-Tăriceanu reacționa evocând presiunile politice făcute asupra guvernului britanic și spunea, între altele,
din păcate, guvernul britanic a cedat acestor presiuni. Este, e adevărat, dreptul guvernului britanic de a decide în privința regimului forței de muncă în conformitate cu regulile europene și aceste reguli permit introducerea unor perioade tranzitorii, ceea ce s-a întâmplat și în Marea Britanie. Este important de subliniat că nu a fost restricționat total accesul forței de muncă, ci în special se referă la forța de muncă necalificată. Pentru forța de muncă cu calificare sau cu înaltă calificare, regulile care funcționează în prezent vor funcționa și în continuare.
Aprecieri făcute de premierul Călin Popescu-Tăriceanu la întâlnirea sa cu ziariștii. La întâlnirea amintită cu presa a premierului Tăriceanu, un al doilea subiect notabil l-a constituit situația legii referitoare la Agenția Națională de Integritate. Șeful guvernului nota:
știu care este situația în cameră, s-a luat decizia retransmiterii la Comisia Juridică a unor articole, sper ca dezbaterile să se încheie în timp util.
Dincolo de această speranță, Sabina Fati, ce se poate spune mai mult?
Deputații liberali și democrați au încercat astăzi să se mobilizeze pentru a readuce proiectul de înființare a Agenției Naționale de Integritate la forma inițială propusă de ministrul Justiției Monica Macovei. Sub presiunea opiniei publice, dar mai ales a insistențelor venite dinspre Bruxelles, PNL și în special PD au insistat pentru autonomia agenției. Agenția Națională pentru Integritate a fost concepută pentru a verifica averile demnitarilor și a rudelor acestora, dar și eventualele incompatibilități de funcții plus conflictul de interese. La Comisia Juridică, textul Ministrului Justiției a fost însă modificat radical, în așa fel încât agenția ar urma să verifice doar declarațiile de avere, în vreme ce problema incompatibilităților a dispărut. Astăzi, discuția din Camera Deputaților s-a axat mai mult asupra autonomiei viitoarei instituții. Monica Macovei prevăzuse o agenție națională de integritate autonomă, dar deputații se tem că această formulă ar putea să funcționeze și să se ocupe în mod real de felul în care parlamentarii și ceilalți demnitari și-au strâns averile. De aceea, cei mai mulți ar prefera ca agenția să fie subordonată Parlamentului. UDMR, PRM și PC susțin fără ocoliș această formulă. Doar democrații au fost tranșanți, argumentând prin Cristian Rădulescu, șeful grupului parlamentar PD din Camera Deputaților, că un control parlamentar ar aduce din nou în discuție algoritmul politic și că s-ar crea în acest fel spațiu de manevră pentru jocuri și influențe politice. Un organism populat politic cu membrii partidelor parlamentare, spune Cristian Rădulescu, nu ar putea să verifice cu adevărat niciodată pe nimeni, întrucât va funcționa un acord tacit al imunității între reprezentanții partidelor. Liberalul Bogdan Olteanu, președintele Camerei, a încercat să împace prin poziția sa pe toată lumea, sugerând că agenția ar putea să fie autonomă, dar sub control parlamentar. Simțul diplomatic al reprezentantului PNL ascunde, de fapt, poziționarea dilematică a liberalilor și apropierea lor mai degrabă de patrulaterul PSD-UDMR-PC-PRM, care a boicotat permanent proiectul Agenției Naționale de Integritate. Totuși, președintele Camerei Deputaților a retrimis la Comisia Juridică articolele ciopurțite din proiectul legii Agenției Naționale de Integritate. Este vorba despre cele referitoare la controlul averilor, incompatibilități și conflicte de interese. Dezbaterea va continua în plen săptămâna viitoare, iar votul final este programat la începutul lunii viitoare. Dacă se depășește 2 noiembrie, legea va fi aprobată tacit, urmând să fie trimisă la Senat, care în acest caz este Camera Decizională. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Organizația internațională Reporters Sans Frontières, cu sediu la Paris, a dat publicității aseară așa-numitul Index al Libertății Presei, în care sunt înregistrate și notate 168 de state. Un index reflectând în multe privințe orientarea acestei organizații și ridicând o serie de semne de întrebare atunci când se susține că libertatea presei ar fi mai respectată în Republica Dominicană, Costa Rica, Ghana, Benin, Trinidad, Tobago decât în Statele Unite, acestea puse pe același loc cu Botswana. Dar un clasament rămâne în ultimă instanță un clasament și corespondentul nostru, Radu Stănescu, vă spune care sunt datele lui.
Țările cu presa cea mai liberă sunt Finlanda, Islanda, Irlanda și Olanda, urmată la mică distanță de Cehia. De remarcat faptul că presa cea mai liberă rămâne cea europeană, cu excepțiile tradiționale, Rusia, locul 147 din 168 și Belarus, locul 151. Odașele acestui clasament al libertății presei sunt Iran, China, Burma, Cuba, Eritrea, Turkmenistan și Coreea de Nord. Potrivit organizației Reporteri Fără Frontieră, jurnaliștii din aceste țări plătesc cu viața sau cu libertatea lor faptul că doresc să ne informeze, am încheiat citatul. Revenind pe continentul nostru, este remarcat faptul că primele 15 țări din clasament sunt toate membre ale Uniunii Europene, cu excepția Elveției, locul 8, și a Norvegiei, locul 6. Între cele 25 de state ale Uniunii, Polonia ocupă un loc codaș datorită reapariției cenzurii în această țară. Încarcerările și amenzile pentru defăimare sau insult au devenit aici frecvente. Această situație se înregistrează după venirea la putere a coaliției catolico-conservatoare condusă de actual președinte Lech Kaczynski. Polonia a fost ajunsă din urmă pe locul 58 de România, al cărei progres în clasament ilustrează bine dinamica Europei de Est. De altfel, România a urcat față de anul trecut 200 poziții, dar asta abia după ce calumnia și insulta au fost dezincriminate din punct de vedere penal. În afară de Polonia, România împarte locul 58 cu Hong Kong și Fiji. Bulgaria stă însă mult mai bine, fiind plasată pe locul 35 împreună cu Franța, Australia și Mali. Mai trebuie spus că Republica Moldova ocupă locul 85 al clasamentului, situându-se în ciuda problemelor persistente înaintea tuturor celorlalte țări din comunitatea statelor independente. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit clasamentului organizației Reporters Sans Frontières, presa americană, publicată pe teritoriul Statelor Unite, s-ar situa abia pe locul 53 în privința respectării drepturilor ei. Radio Europa Liberă a cerut câteva lămuriri la biroul din Washington al organizației despre criteriile ce au stat la baza și au motivat clasamentul. Alexandru Eftode.
Lucie Morion, de la oficiul din Washington al organizației Reporterii Fără Frontiere, spune că cetățenii din țările clasate pe ultimele poziții, Coreea de Nord, Turkmenistan, Eritrea, Cuba, Burma, China, practic nu au acces la știri din surse independente, iar cei care doresc să aducă la cunoștința publicului asemenea știri riscă pedeapsa cu închisoarea sau chiar mai rău. Nu cu mult mai bună este situația în Belarus și nici în Rusia. Situate pe pozițiile 151 și respectiv 147 din clasamentul făcut de Reporterii Fără Frontiere, Rusia și Belarus sunt ultimele printre țările de pe continentul european. Rusia, pe scurt, suferă de lipsă de democrație, spune Lucie Morillon. Presa liberă este distrusă încet, dar sigur, grupurile industriale apropiate președintelui Vladimir Putin au cumpărat aproape toate instituțiile de presă independente. A mai fost adoptată și legea care descurajează activitatea organizațiilor neguvernamentale. Jurnaliștii sunt uciși în această țară, iar asasinii rămân nepedepsiți, spune Lucie Morillon, de la oficiul din Washington al organizației Reporterii Fără Frontiere. Clasamentul făcut de această organizație, precizează ea, nu se referă la calitatea jurnalismului dintr-o țară sau alta, el reflectă numai gradul în care sunt supuși jurnaliștii intimidărilor de către guverne sau alte forțe din societate. În Statele Unite, de exemplu, calitatea jurnalismului este mult mai înaltă decât în alte țări, dar până și aici jurnaliștii trebuie să fie atenți. Statele Unite, spune Lucie Morillon, au căzut în clasament anul acesta din câteva motive. În primul rând, din cauza că relația dintre administrația Bush și presă s-a deteriorat brusc. Președintele, folosind pretextul securității naționale pentru a privi cu suspiciune orice jurnalist care pune la îndoială războiul împotriva terorismului, spune Lucie Morillon. Mai avem și alte motive de îngrijorare pe măsură ce se întețesc atacurile la adresa confidențialității surselor. Unele tribunale federale îi citează pe tot mai mulți jurnaliști, încercând să obțină identitatea surselor acestor jurnaliști, a explicat Lucie Morillon de la oficiul din Washington al organizației Reporterii Fără Frontiere.
Din Ungaria, agențiile de presă transmit că în incidentele violente ce au avut loc la Budapesta pe parcursul zilei celebrării a 50 de ani de la insurecția ungară antisovietică din 1956 și în ultimele două nopți, au fost rănite circa 167 de persoane, între care un deputat al partidului de opoziție Fidesz și 17 polițiști. Din sursele poliției se anunță arestarea 131 de protestatari. Situația a revenit astăzi la calm, rămânând ca memento spusele premierului Ungariei Gyurcsány în Parlament, citez, cuvintele radicale s-au transformat în acțiuni radicale. Liderul opoziției a furnizat ideologia pentru tulburările de stradă, s-au jucat cu focul, dar au ars națiunea. Este și părerea multor comentatori străini care regretă că incidentele violente au pus în umbră parțial o necesară reflecție asupra semnificației pentru Europa răsăriteană și lume în general a insurecției din 1956. I-am cerut o opinie pe această temă politologului Michael Shafir, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Deși formal ar fi existat două manifestații, ba chiar mai multe, pentru că au fost și unele sporadice în diferite puncte ale Budapestei, de fapt, în spatele tuturor se află principalul partid de opoziție, Fidesz, care, cel puțin tacit, încurajează și acești extremiști, deși este foarte conștient că vandalismele fac parte din vocabularul lor politic. Din acest punct de vedere, este foarte trist, tot așa cum este numai puțin trist că reprezentanți ai Partidului Popular European aflați la Budapesta, în loc să încerce să ducă la o oarecare descreștere a polarizării care se manifestă în viața politică ungară de mai bine de câțiva ani, din contră, găsesc că este momentul oportun să arunce cu vin și să spună cine ar trebui să demisioneze și cine nu. Din punctul ăsta de vedere, mi se pare că am atins un nou apogeu, dacă se poate numi apogeu, ceea ce este de fapt o manifestare foarte josnică.
Între timp au avut loc numeroase ciocniri cu poliția, cu forțele de ordine, care au fost și ele foarte brutale.
Așa este, dar forțele de ordine nu aveau cum să răspundă altfel la aceste manifestări. Să nu uităm că principala manifestare a extremiștilor avea loc la numai câteva sute de metri de piața Coșut, deci de locul unde se află Parlamentul, și nu întâmplător. Acolo erau și principalele festivități care marcau cei 50 de ani, iar Parlamentul în sine, desigur, are o valoare simbolică. Dacă trebuia să nu să fie folosite acele gloanțe de cauciuc care după aceea au produs imagini televizate în care manifestanții apăreau ca și cum ar fi fost torturați, probabil că n-a fost cea mai inteligentă măsură.
Și fiindcă am vorbit despre extremiști, o știre îngrijorătoare a marcat actualitatea europeană a ultimelor 24 de ore. Unul din liderii Frontului Național din Franța, partid extremist, a anunțat că până la sfârșitul anului deputații europeni de culoarea sa politică vor alcătui un grup în Parlamentul European de la Bruxelles. Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, cu mai multe explicații.
Până acum, motorul informalei mișcări nerecunoscute de extrema dreaptă din Parlamentul European au fost cei 10 deputați francezi și flamanzi belgieni care au încercat la un moment dat să formeze un grup împreună cu italienii, cu austriacul și câțiva independenți, chiar și din Marea Britanie, dar nu au reușit întrucât Curtea Europeană de Justiție a decis că platforma lor nu avea nicio substanță politică. De data asta însă, șeful deputaților francezi din Frontul Național, Bruno Gollnisch, a anunțat că un grup va fi format, fără îndoială, înainte de sfârșitul anului. Întăririle care vor permite asta sunt 3 deputați polonezi din Liga Familiilor, formațiune politică ce face parte din coaliția guvernamentală din Polonia. Dacă vor reuși să formeze pentru prima oară un grup politic, este limpede că extremiștii vor putea influența, chiar dacă într-o mică măsură, luarea deciziilor în Parlamentul European. Asta în așteptarea altor câțiva posibili recruți din România și Bulgaria. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Statele Unite, președintele George Bush și principalii factori de decizie ai politicii de securitate americană au dezbătut problema strategiei aplicate în Irak. Trebuia modificată, așa cum o cere opoziția și o parte a presei, sau continuată pe liniile actuale. Corespondentul nostru la Washington încheie programul, Valeriu Sela.
Între cei care s-au aflat alături de președinte în camera Roosevelt a Casei Albe s-au numărat generalul John Abizaid, comandantul militar american în Orientul Mijlociu, generalul Peter Pace, șeful Statelor Majore Unite ale Armatei Americane, ministrul apărării Donald Rumsfeld, consilierul pentru securitate națională Stephen Hadley și alte oficiali și vicepreședintele Cheney și generalul George Casey, care conduce forța multinațională din Iraq, s-au alăturat discuțiilor prin intermediul sistemului de videoconferință. Purtătoarea de cuvânt Nicole Gillimard a spus că participanții s-au concentrat asupra caracteristicilor inamicului în Irak, care sunt cele mai bune modalități de punere în aplicare a strategiei și mizele aflate în joc în regiune. Erau anticipate anunțuri importante, dar nu a fost să fie așa. Multă lume se întreba dacă această reuniune este menită să marcheze o schimbare de direcție. Consultările au fost de rutină și ele pot da naștere la modificări tactice. Dar strategia pe ansamblu în Irak va rămâne aceeași. Purtătoarea de cuvânt a spus că aceasta a fost cea de-a 3-a amplă consultare cu comandanții de pe teren în ultima vreme, adăugând că ele vor continua și în săptămânile următoare.
Speculațiile din presă fuseseră încurajate după ce un purtător de cuvânt militar american din Irak spusese că operațiunile de securizare a Bagdadului eșuează și că vor trebui regândite.
Faptul că numărul morților și răniților crește în Irak este de rău augur în general, dar pentru republicani are și o conotație electorală. În general, în mediile administrației americane se exprimă frustrare pe fondul nereușitelor guvernului irachian în încercarea de a oferi proeminență și a crește rolul forțelor irachiene pentru asigurarea securității țării. Unul dintre motivele pentru care atât de mulți americani mor în Irak este și faptul că forțele Statelor Unite se văd nevoite să participe la operațiuni care ar fi urmat să cadă în sarcina celor irachiene. Secretarul de stat Condoleezza Rice, aflată într-un turneu diplomatic focalizat pe problematica nord-coreană, a încercat și ea să sugereze că întâlnirea de la Casa Albă este una de rutină și nu sugerează o stare accentuată de neliniște cu privire la strategia americană în Irak. Doamna Rice a spus că nu a recomandat să se speculeze că am asistat la o reevaluare majoră a situației. E adăugat că escaladarea violențelor va genera și în viitor discuții pentru că trebuie găsite soluții mai adecvate.
Ce spun democrații din opoziție despre situația actuală?
Lideri din Cameră și Senat au trimis o scrisoare președintelui Bush în care cer retragerea unei părți a efectivelor americane din Irak pentru a-i forța pe irachieni să-și asume într-o mai mare măsură responsabilități în propria țară. Democrații cred că Bush ar trebui să facă presiuni mai mari asupra conducerii irachiene în vederea dezarmării milițiilor locale și găsirii unei soluții politice de natură să curme violențele.
De la Washington l-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere. Iar mie îmi rămâne timpul să vă reamintesc cea mai importantă știre a zilei, restricțiile impuse forței de muncă de către Marea Britanie. Aici se încheie Europa Liberă în direct. Victor Sghenazi Moroșan vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.